yaratılış cilvaları. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Yaratilish jilvalari turkum eshitirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturimiz yakuniga qadar bizni hamrohlik qiling. Aziz tinglovchilar, o'tgan dasturlarimizda o'simliklar va hayvonot olami va ularning yaratilishi haqida suhbatlashdik. Bugungi dasturimizda inson atalmish eng oliy va eng komil mavjudot haqida suhbatlashamiz. Islomiy rivoyatlarda ham har kim o'zini tanisa, Xudoni taniydi deb ko'p ta'kidlangan. Qur'oni Karim Infitor Muborak surasi 6-8 oyati karimalarida bu borada o'qiymiz. Ey inson, seni karamli Robbing haqida nima g'ururga ketkazdi? O'zi xohlagan suratda seni tarkib qildi. Alloh taolo Qur'oni Karim qator oyatlarida inson yaratilishi va uning xilqati haqida bayon etgan. Yaratuvchining tadbir va hikmatlari nishonalardan biri bu ul zotning insonni ona qornida muayyan shaklda yaratishidir. Homila avvalida hech bir surat va shaklga ega bo'lmay, vaqt o'tishi bilan asta-sekin shakllanaveradi. Xuddi bir guruh rassomlar kecha kunduz uning ustida ishlab, qisqa bir muddatda kichik bir zarradan ajoyib bir san'at asari yaratishganidek tuyuladi. Xoliqi olam inson atalmish mavjudning yaratilishida hayratlanarli holda o'zining qudratini namoyishga qo'ygan. Jumladan Qur'oni Karim Oli Imron Muborak surasi 6-oyati karimada bu borada kelgan. U sizlarni bachadonlarda xohlagan suratda soladigan zotdir. Undan o'zga ibodatga sazovor iloh yo'q. U aziz va hakim zotdir. Shuningdek, Qur'oni Karim Mu'minun Muborak surasi 12 va 14 oyati karimalarida o'qiymiz. Qasamki, batahqiq insonni loy sulolasidan yaratdik. So'ngra nutfadan aloqa yaratdik. Aloqadan chaynalgan go'sht yaratdik. Chaynalgan parcha go'shtdan suyak yaratdik. Bas suyakka go'sht qopladik. So'ngra uni boshqa bir jonzot etib paydo qildik. Biz yaratguvchilarning eng yaxshisi Alloh barakotli va buyukdir. Bugungi kunda ham embriologiya sohasi mutaxassislari diqqatini ham inson shakllanishi marhalalari o'ziga jalb etgan bo'lib, ular Qur'oni Karimning bu mavzudagi haqiqatlarini tan olishgan. Barcha tirik mavjudot organizmi hujayralardan tashkil topgani hammaga ma'lum. Inson badani tuzilishi ham eng kichik vohid, ya'ni hujayralardan iborat. Ammo inson badanining ana shu kichik vohidi, ya'ni hujayralarning tuzilishida ham ajoyib ilohiy hikmat bor. Odam organizmi turli to'qima va organlari hujayralarning shakli turlicha. Ya'ni sharsimon, duksimon, aval, yulduzsimon va hokazo shakllarda bo'ladi. Hujayralarning hajmi ham turlicha. Ularning hajmi 5 to 10 mikrondan 100 mikrongacha va undan katta ham bo'lishi mumkin.
شهر ایران مشهد و رضا مقدس نور ترندیگن مکان علم و ادب اولوغلاری بیشیگه فردوسی تغولگن اولکه Bu yerdə birdəmlik avazını yaratışadı, yazışadı və tuyləşadı. Bu, İranlı Özbek Tiləgə radiosu.
Hurmatli tinglovchilar, siz yaratilish jilvalari turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiostan tinglayapsiz. Dasturimiz matn tarjimasi va sadosini parstoday.com turib o'z saytida ko'ra olasiz. Ishtirishimiz davomida ham biz bilan birga bo'ling. Barcha to'qima va a'zolar hujayralarining umumiy tuzilishi o'xshash bo'ladi. Hujayra membranasi uning ustini qoplab turuvchi yupqa parda bo'lib, oqsil va yog', ya'ni lipidlardan tashkil topgan. U hujayralarda moddalar almashinuvi jarayoni, ya'ni hujayraning oziq moddalar va kislorod bilan ta'minlanishi, shuningdek, moddalar almashinuvi natijasida hosil bo'lgan zaharli chiqindilarning hujayradan qonga o'tkazilishida muhim ahamiyatga ega. Har bir to'qima va a'zoning hujayralari ma'lum vazifalarni bajarishga xizmat qiladi. Masalan, bezlarning hujayrasi ferment yoki gormon ishlab chiqaradi. Miyaning hujayrasi nerv hujayralarining ta'sirlarini qabul qilish, ularni analiz va sintez qilish, shuningdek, ishchi organlarda harakatlarni boshqarish vazifasini bajaradi. Hujayralarning normal yashashi, o'z vazifasini bajarishi, ko'payishi uchun ularda uzluksiz ravishda moddalar almashinuvi amalga oshadi. Ovqat hazm qilish organlarida parchalanib, qonga so'rilgan oziq moddalar hujayralarga o'tadi va bir qismi hujayra tarkibiy qismlarining muntazam yangilanib turishi, ko'payishi uchun plastik material sifatida o'zlashtiriladi. Qolgan qismi esa nafas olish organlaridan kelgan kislorod bilan oksidlanib, energiya hosil qilishi hisobiga hujayra qo'zg'aladi. Hurmatli tinglovchilar, yaratilish jilvalari turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlardan xayrlashaman. Alloh yorimida duoingiz bo'lsin.